Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
Oana, mulțumesc foarte mult că ai venit. Te așteptăm de ceva timp aici la Cu Voce Tare și uite că lucrurile s-au întâmplat.
Ioana, ce bucurie că mi-era foarte dor să fiu pe partea cealaltă a microfonului de tine.
Pe partea cealaltă a microfonului ai spus foarte bine, pentru că tu te muți în ultimii ani de ambele părți ale microfonului și vorbești în ultimul timp foarte mult despre abandon în toate formele și în toate direcțiile lui. Dar când ai început tu să vorbești despre asta, nu prea vorbea nimeni. Vreau să te întreb, cum a fost pentru tine să deschizi această conversație?
În primul rând că aceste voci care se cer interogate se nasc înăuntrul nostru fără să vrem. Ne trezim într-o zi că avem această nevoie, această sete de a vorbi despre un anumit subiect. La mine s-a născut cumva firesc, pentru că am lucrat foarte mult timp în această zonă a comunicării sociale. M-am întâlnit cu foarte multe povești de abandon, am intervievat foarte mulți oameni care trăiseră asemenea istorii și la un moment dat am ajuns să-mi pun întrebarea: cine suntem noi ca națiune? De ce abandonăm atât? Cum am făcut-o? De ce uităm această parte de abandon? M-a impresionat foarte tare o remarcă a Monicăi Lovinescu, care vorbea despre etica neuitării și despre faptul că atunci când uităm trecutul, devenim, de fapt, niște companioni activi, niște susținători activi ai acestor traume. Adică tăcerea nu te absolvă de absolut nimic, din contră. La un moment dat, tu ești umăr la umăr cu abuzatorul. Și cred că am simțit că, punând niște întrebări sau aducând cumva în discursul public această povestea abandonului, ies din rândul de umăr la umăr cu noi toți cei care am abandonat sute de mii de copii în ultimii 50 de ani de istorie recentă.
Pentru cei care știu mai puțin despre acest muzeu al abandonului pe care tu l-ai fondat și pe care l-ai transformat de la un proiect interactiv până la urmă, la ceva care s-a declinat în multiple și spectaculoase forme, spectacole de teatru, performance-uri, bloguri, tot soiul de campanii sociale și așa mai departe, o să citez un pic de pe site-ul muzeului pentru cei care ne urmăresc. În octombrie 1966, Ceaușescu semnează certificatul colectiv de naștere al decrețeilor, copiii născuți în urma decretului 770, prin care avortul la cerere este interzis. Efectul este de 400%. În următorii 2 ani se nasc de 4 ori mai mulți copii, 1,6 milioane. O realizare pronatalistă înșelătoare. La scurt timp, natalitatea începe să scadă, iar în 1983 revine deja la cifrele din 1966. Nu însă și rata abandonului. Nu doar natalitatea a luat amploare în urma decretului, ci și abandonul copiilor în maternități și spitale, care în loc să se stingă în următorii ani, odată cu scăderea natalității, s-a transformat în scurt timp într-un fenomen de amploare ce durează de mai bine de jumătate de secol. Iar la asta au pus umărul cei mai denădejde aliați ai sistemului, cadrele medicale. Ți se pare că suntem o societate care abandonează ușor? Și când spun abandonează, mă gândesc la idei, mă gândesc la bolnavi, mă gândesc la copii și în cele din urmă mă gândesc la oameni.
Eu am fost un copil care a citit mult și a visat și mai mult și am rămas cu aceste două obiceiuri. Visez foarte mult la un moment în care să putem să avem o cercetare nu doar în România, dar cât de cât o cercetare comparativă, măcar cu alte state europene, să înțeleg dacă ceea ce se întâmplă în România este comparabil cu ce se întâmplă în restul Europei. Știu că în timpul perioadei comuniste, cel puțin în țările care au trecut prin acest tăvălug al comunismului, s-a abandonat similar, pentru că existau aceleași politici pronataliste. N-am inventat noi această dorință de mai mare și mai mult, care întotdeauna se traducea în cifre, în economie. Ceaușescu nu și-a dorit mai mulți copii
mai mulți
ai României, ci mai multă producție
exact
pentru România.
Da.
Și până la urmă nici măcar nu era un lucru atât de rău. Doar că atunci când te joci cu aceste dinamici naturale ale societății, s-ar putea să ai rezultate la care nu te aștepți. El nu s-a așteptat la acest număr imens de copii abandonați. Deci nu știu dacă noi am abandonat mai mulți copii decât alții, dar am abandonat într-un fel foarte specific. Căminele spital, ceea ce s-a descoperit în anii 90 că se întâmpla în căminele spital, era ceva inimaginabil, comparabil cu lagărele de exterminare pe cifre, adică rate de mortalitate între 50 și 80%. Apoi, în istoria mai recentă, ne plimbăm prin centrul vechi al Bucureștiului și vedem minunățile acestea de case abandonate. Nu știu câte centre de capitală europeană știm care să arate cum arată centrul Bucureștiului. Este un centru abandonat. Abandonăm animale. Am trecut prin această istorie tumultoasă a animalelor pe care le alergau hingherii pe stradă încercând să le ucidă. Pe de o parte, părinții care trecuseră prin trauma unui copil atacat de un câine, pe de altă parte, iubitorii de animale cărora li se părea o bestialitate maniera în care am ales să rezolvăm această problemă.
Și toată copilăria noastră, pungile exact. Cu pisici și căței la colțul drumului. Da.
Eu nu am văzut așa ceva prin alte țări. Adevărat, nici nu am stat atât de mult în alte țări. Am fost un călător prin alte țări. Poate că au existat și acolo astfel de fenomene. Poveștile bătrânilor abandonați în instituții aparent de îngrijire și apoi abandonul țării. Noi avem o rată de creștere a migrației care este pe locul 2 după Siria, deci nu numărul migranților, dar rata de creștere a migrației. Ne abandonăm țara cu fervoare și atunci, da, cred că pentru a înțelege România în care trăim astăzi ar trebui să înțelegem un pic mai bine ce înseamnă abandonul și în primul rând, pentru că acum există acest vibe al miniseriei Adolescență pe Netflix, pentru a înțelege cum să ne tratăm copiii, ar trebui să înțelegem unde am greșit anterior în generațiile care au precedat acest moment.
Mie mi-este evident și cred că tuturor celor care te cunosc și care au fost expuși la conținutul acesta pe care îl tot aduci în spațiu public sub diverse forme, în așa fel încât mi se pare mie conversația să se nuanțeze din ce în ce mai mult și să avem cu toții timpul de a respira și de a aprofunda trauma asta pe care nu știm cum să o apucăm și ce să facem cu ea. Mi se pare evident faptul că te-a durut suficient de tare încât să faci asta. Însă pe foarte mulți oameni i-ar fi îngenunchiat o temă atât de grea. Cum te-ai putut să o susții?
Este o problemă de care ne-am lovit foarte adesea în a menține dinamica de lucru a echipei. Muzeul Abandonului nu sunt eu. Nu sunt singura nebună care s-a aruncat în acest val, ci mai sunt o mulțime de oameni absolut fabuloși. Ioana Călinescu, partenera mea de luptă încă de la început, jurnalist, un om de comunicare senzațional, absolvent de antropologie, Simina Bădică, un specialist în istoria comunismului, un om care este curator la House of European History și care vine cu această viziune întotdeauna de actualitate europeană despre ce înseamnă muzeele în acest moment. Ana Maria Ciobanu, care este un jurnalist care cred că a scris efectiv, nu știu, autostrăzi întregi de texte despre oamenii care se află la marginea societății, marginalizații, cei la care nu vrem să ne uităm. Apoi toată echipa de la Arhivă cu Iris Șerban și cele două junioare, Mirela și Ina, colega mea Iulia, care face comunicarea, și au fost foarte mulți care au trecut prin această echipă a muzeului. Dacă intrați pe www.muzeulabandonului.ro o să ne vedeți pe toți acolo. Este foarte interesantă această dinamică pentru că, pe de o parte, doare îngrozitor și uneori ne-a îngenunchiat și au fost oameni care au renunțat sau au plecat din echipă sau au avut nevoie de o pauză destul de lungă. Este zdrobitor pentru că îți activează, în primul rând, propria ta rană de abandon. Nu există cineva care să nu aibă într-o proporție o asemenea rană de abandon. Dar, în al doilea rând, un sentiment covârșitor de rușine pentru că nu citești despre cineva care a făcut acest lucru altei nații, ci noi am făcut propriilor noștri copii acest experiment dezastros care s-a numit instituționalizarea și mai ales împărțirea copiilor în aceste trei categorii: irecuperabil, parțial recuperabil, recuperabil. Dacă erai irecuperabil, nerecuperabil, practic viața ta se închidea, se claustra în această instituție în care nu existau programe de recuperare, de educație, nu exista îmbrățișare, nu exista hrană, nu exista căldură, nu exista soare, nu exista lună. Adică copii care spun: eu nu știam cum arată luna sau nu știam cum se simte iarba sub picioare.
Cere foarte frustă și brutală, poate pentru te așteptau să mori.
Da, de fapt, acesta era planul. Din acest motiv nu exista o structură de recuperare, pentru că nu-și imagina nimeni că se vor recupera. Deci, pe de o parte, aceste povești te zdrobesc, pe de altă parte, poveștile supraviețuitorilor, poveștile de reziliență, când îți dai seama că în fragilitatea asta a sufletului și a esenței umane există niște structuri care te pot ajuta să treci peste așa ceva, orice problemă ai avea în viața de zi cu zi începe să ți se pară jenantă. Adică, prin comparație, oamenii ăștia mie mi se par, uneori pot spune, niște sfinți. Cel puțin poveștile copiilor care au murit în aceste cămine spital mi se par poveștile unor sfinți, pentru că doar cred că un sfânt martir se poate naște doar pentru a suferi și doar pentru a lăsa pentru noi o lumină. Eu trebuie să cred și vreau să cred că poveștile lor sunt niște povești despre reziliență și despre lumină, pentru că altfel ne-am prăbușit cu toții de durere. Adică trebuie să existe o speranță aici. Și o speranță mi se pare această manieră blândă pe care o are muzeul nu caută niciodată vinovați, ci caută...
Sau să răscolească cu orice preț.
Nu, caută această mediere emoțională, am numit-o noi. Ne dorim ca această categorie niciodată văzută a oamenilor abandonați să fie în fine într-o lumină blândă a societății. Să înțelegem ce am putut să facem și cum putem să fim diferiți. Este un proiect de recuperare memorială, nu un proiect de vânătoare, de vrăjitoare.
Un lucru care recunosc că mi-a plăcut și pe care l-am respectat de la bun început este faptul, inclusiv faptul că pentru cei care aleg să-și împartă povestea cu un public mai larg, asigurați acest spațiu de intimitate. Adică lăsați pe om să aleagă până unde dorește să se expună și până unde dorește să expună lucrurile prin care a trecut.
Și de cele mai multe ori anonimizăm mărturiile.
Exact,
pentru că nu este vorba despre expunerea individului și noi spunem că Muzeul Abandonului este un spațiu de vindecare, pentru că simplul proces de a putea scrie, pune pe o coală de hârtie sau înregistra, că uneori ne trimit mesaje vocale, povestea aceasta înseamnă că începi să desprinzi ușor plasturi de pe rană și ăsta este un lucru nemaipomenit.
E un lucru extraordinar. Un alt lucru care îmi place foarte mult și despre care aș vrea să vorbim exact în ideea asta, dacă vrei, a faptului că e o mediere blândă și că nimic nu este făcut cu scopul de a stoarce lacrima așa sau de a forța cumva publicul să se uite la rană, este această campanie Lumina din Întuneric pe care ați lansat-o. Au venit foarte multe povești spre voi și aș vrea, dacă poți, sigur, să ne povestești un pic despre ele și mai ales despre una care mi îmi place foarte mult. Este povestea de la Zau de Câmpie.
Da, când lucrezi în atâta întuneric, de fapt îți dai seama că nu există întuneric și lumină niciodată în formă absolută, ci foarte multe nuanțe de gri. Unele înșelători de luminoase par aproape perfecte, altele înșelători de întunecate par aproape demonice, dar niciodată nu există aceste extreme total conturate. Apoi, apropo de această abordare blândă, sunt niște lucruri pe care noi ni le-am propus de la început. În primul rând, de a nu stoarce drama și de a nu folosi această poveste ca o ustensilă de marketing. Din acest motiv, niciodată pe Muzeul Abandonului nu veți găsi acele imagini dramatice și covârșitoare, cum erau filmările de la ABC sau de la BBC din anii 90.
Exact.
Niciodată nu le-am expus, pentru că mi se par de neprivit. Sunt dezumanizante pentru cei care au produs asemenea suferință, deumanizante pentru copiii care au trecut prin așa ceva și atunci niciodată nu vom merge acolo. Zaul de Câmpie a fost o poveste foarte simpatică, pentru că persoana care mi-a mărturisit această istorie m-a întrebat cu ce mă mai ocup. I-am spus că am creat un muzeu despre abandon și m-a întrebat dacă spun de bine sau de rău despre abandon.
Și tu te-ai gândit cum să zic de bine,
da,
nu?
Da, ce-ar fi de spus de bine? Chiar am verbalizat acest lucru. Mi-a spus, da, să știți că în comuna, în satul unde eu am trăit, la Zaul de Câmpie, copiii de la castel, așa se numeau castelanele, trăiau atât de bine încât noi ceilalți din comunitate visam uneori pe ascuns să fim orfani. Și mie mi s-a părut ceva incredibil și mi s-a agățat de minte și nu am renunțat până n-am ajuns la Zaul de Câmpie și până n-am făcut o cercetare serioasă. Avem niște 10 de interviuri, am făcut scanarea tridimensională a clădirii. Tot lucrăm la această expoziție imersivă care însă necesită foarte multe resurse financiare pe care, din păcate, muzeul le are cu greu, cu mari, mari eforturi. Așa că îți dă foarte multă speranță că în paralel cu Sighetul, în croitoria căruia se făceau cămăși de forță pentru copii, la Zaul de Câmpie se croiau lăs de zestre pentru fete. Exista un director absolut extraordinar, domnul Moldovan, care nu permitea nimănui să rănească aceste fete, să țipe la aceste fete. Aceste fete aveau terenuri de tenis și de handbal, aveau o bibliotecă absolut superbă, care în acest castel magic, este magic de adevăratele,
da.
Adică un castel calendar despre care se spune că are 4 turnuri pentru fiecare anotimp și 365 de fereste pentru, nu cred că sunt chiar 365 de fereste, dar povestea din jurul castelului este minunată. Și care e cumva în inima zaului de câmpie și el se vede de pe orice colină și de pe orice stradă, vezi cocoțat acest castel care aproape plutește ireal.
Și să lărgim și istoric cadrul pentru cei care te ascult acum. Suntem în inima comunismului.
În plin comunism, da. Acest director moldovan, profesor, înființează casa de copii, de fete, de fapt, de la zaul de câmpie, unde au trăit simultan niște sute de fete, dar probabil că a adunat peste 1000 de-a lungul timpului. Și începe această poveste. Într-un colț al castelului este această bibliotecă unde fișele de lectură sunt pline pe față-verso, că erau de fapt niște cărticele, dacă ți-aduci aminte, și au extensii. Atât de mult se citea acolo. Castelul era plin de tot felul de lucruri făcute manual de fete. Fetele erau meditate gratuit de profesori dacă voiau să dea la facultate și foarte multe au dat la facultate. Deci exista acest lolț magic posibil, ceea ce te face să înțelegi că nu este despre sistem. Statul român, statul comunist a greșit teribil, dar nu doar el a greșit. Au mai fost și niște oameni care s-au lăsat purtați de acest tăvălug al întunericului. Întotdeauna avem această opțiune de a alege dacă vrem să fim ca domnul moldovan sau vrem să fim ca directorii de la Căminele Spital. Și asta, de fapt, este ceea ce pe mine mă hrănește și îmi dă speranță, pentru că îmi dau seama că în fiecare secundă alegem dacă ne ducem către lumină sau către întuneric. Și atunci toată campania din jurul acestei povești s-a numit Lumina din Întuneric, mai ales pentru că am vrut să scoatem din această demonizare generală îngrijitorii. Nu toți oamenii care au fost îngrijitori sau parte din personalul acestor instituții erau malefici. Unii dintre ei făceau gesturi minime de curaj, dar care în contextul acela însemnau enorm. De exemplu, o infirmieră care îl ia pe Isidor Racuel de la Sighet Cămin Spital într-o zi, după ce a suferit foarte mult, și îl duce la ea acasă. Aproape și-a pierdut locul de muncă. Îi oferă acestui copil o zi care a rămas atât de întipărită în mintea lui, încât actualul lui apartament din America este tapetat cu răpirea din serai și cu tot ce a văzut el acolo. Pentru el, acela este idealul de frumusețe și de familie.
A fost furat din iad, nu?
Exact, exact. Pentru o zi. Deci cumva poți să fii lumina acestor copii pentru o zi. Și iar nu este de judecat. Uneori putem pentru o oră, pentru o zi, pentru o săptămână sau pentru o viață. Nu contează pentru cât poți să fii lumina cuiva, dar e important să încerci.
Oana, ai vorbit despre cercetare și voi faceți în mod real cercetare istorică și cercetare antropologică și cred că aveți și șansa asta de a face inclusiv un experiment social în timp real, știi? Adică vedeți care este impactul tuturor acestor lucruri. Și am o întrebare grea care mă preocupă în egală măsură și pentru care eu personal nu am răspuns și mă întrebam dacă tu ai. De ce crezi că negăm cu atâta înverșunare trecutul totuși foarte recent?
Cred că nu am făcut pace cu el. În primul rând că există această tendință clară a statului de a ascunde aceste părți de istorie. Adică subit în 1990 încep să ardă arhivele, încep să dispară arhivele. Noi ne chinuim să reconstituim această
istorie. De ce? Pentru
istorie.
Că noi suntem oameni buni ca popor, pentru că avem, nu știu, clișeul ăsta, pâinea și sarea și bunătatea inimii noastre.
Eu cred că nimeni cu bună știință nu-și poate asuma că a făcut ceva atât de atroce. Eu m-am întrebat...
A căzut o carte, da. Acum, în timp ce spuneai tu asta, da.
Eu m-am întrebat, nu pentru că aș fi vreodată vreo nostalgică a comunismului, în niciun caz, dar nici nu vreau să demonizez comunismul. Am copilărit în comunism, am învățat și m-am bucurat în comunism, nu de regimul comunist, ci viața continua, pentru că așa este viața, e curge, ca un
viața
râu.
Care ne născuseră.
Exact.
Da.
Până la urmă, au existat foarte multe lucruri bune în jurul meu, create de oamenii buni din jurul meu, de părinții, de bunicii mei, de prietenii mei. Dar m-am întrebat vreodată dacă Ceaușescu a știut vreodată cum se trăia și se murea, mai ales în Căminele Spital. Pentru că în dorința noastră de a-i raporta toate tonele la hectar și toți copiii geniali ai României, nu știu dacă cineva i-a raportat vreodată ce se întâmpla. Pe de altă parte, dacă ar fi vrut să afle, cred că ar fi aflat. Așa că este o scară a răului. Există niște trasee, niște interconexiuni ale răului și cumva ele ajung până la urmă să funcționeze. Și da, cred că ne simțim mai vinovați decât vrem să recunoaștem. De pildă, domnul Tatulici, un jurnalist absolut fenomenal, reacționează în primele zile ale lui 90, pentru că televiziunile străine veneau în România și lumea era împânzită de aceste imagini terifiante. Nu se mai vorbea despre Revoluția Română, se vorbea doar despre copiii care erau schingiuiți în instituțiile de protecție a copilului din România. Și dânsul se duce și face două emisiuni într-un cămin spital. Noi nu aveam atunci 100 de televiziuni care acum să zapăm. Aseară încercam să găsesc TVR Culturalul și l-am găsit pe canalul 213. Da? Nu exista așa ceva. Eram obligați să ne uităm la o singură televiziune. Lucru, exact. Deci probabil toată România sau jumătate de România a văzut acele materiale. În mod normal, un popor vindecat ar fi trebuit să se oprească din răsuflare. Ar fi trebuit ca nimic altceva să nu mai existe în momentul în care realizam cum ne-am tratat copiii. Și cu toate astea, lucrul ăsta a trecut absolut neobservat și casetele acelea înțeleg că au și dispărut din arhiva TVR până la urmă.
Să știi că eu mi-aduc aminte, de exemplu, când eram foarte tânără, am fost la un festival de documentar la un moment dat, unde știi cum se întâmplă după sesiunile de proiecție și de discuții publice, când jurnaliștii ajung și stau de vorbă între ei, cineva m-a întrebat la un moment dat despre acele documentare, despre acele difuzări și m-am trezit începând să argumentez faptul că eu, de exemplu, am avut o copilărie normală, mi-aduc aminte că aveam portocale, că aveam aia, aveam cealaltă, aveam jucării, eram un copil iubit și așa mai departe și la un moment dat în toată această pledoarie pro-domo m-am trezit spunând un lucru de care nici eu nu-mi dădusem seama, așa, îmi aduc aminte frigul. Cred că sunt aceste lucruri care ies la suprafață din noi și, cum ai spus tu, poate că ele ne opresc să ne ținem într-adevăr respirația atunci când e deținut respirația, fiindcă asta e un lucru în legătură cu care...
Da, și cred că trebuie să reacționăm într-un fel și cumva muzeul este această reacție a mea și a oamenilor care cred că este important din aceste milioane de sertărașe care reprezintă în acest moment România cu bunele și cu relele ei. Am luat această bucățică unde am vrea să lăsăm un pic de ordine pentru cei care urmează după noi, pentru noile generații. Și să știi că mai este un soi de blocaj emoțional la nivel social, o orbire socială, pentru că atunci când e ceva foarte dureros tindem să îl marginalizăm, să ne ținem departe, dar și un blocaj emoțional pentru că nu vreau să idealizez munca la muzeu. Este foarte greu, sunt zile în care efectiv te târăști, te zdrobește o astfel de poveste și zile în care mă întreb de ce fac lucrul ăsta, de ce mă zdrobesc atât, pentru ce, care este miza și dacă noi am schimbat ceva în ultimii
și
4 ani.
Și ce ți-ai spus când ajungi în momentele astea?
În momentele acestea, de obicei, îmi răspund alții și sunt, cel puțin în ultimul an, am primit 7 sau 8 solicitări de colaborare pentru regizori de teatru, de scurt metraj, de lung metraj, de documentar. Zilele trecute am filmat cu niște documentariști din Marea Britanie, pentru că, în fine, revine acest interes pe acest subiect și atunci îmi dau seama că muzeul și-a făcut treaba, adică lucrurile încep să se miște. Și unul dintre acești regizori mi-a spus ceva ce mi se pare foarte relevant. S-a mutat în Canada și sigur că m-am întrebat de ce un cineast din Canada care ia fonduri de la Ministerul Culturii canadian vrea să facă o paralelă între copiii abandonați în Canada și copiii abandonați în România și mi-a spus pentru că atunci când eram în liceu, am fost traducător pentru niște echipe de jurnaliști care veniseră în România să vadă copiii din instituții. Am intrat acolo, mi-am făcut traducerea, m-am întors acasă și mi-am continuat viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Un timp mai târziu, un timp îndelungat, când el era deja adult și era căsătorit și era în luna de miere în Italia, când a intrat în camera de hotel, pe televizor rula Barbara Walters, The Shame of a Nation, această refacere după 10 ani, ei au revenit ca jurnaliști la această poveste să vadă ce s-a întâmplat în România. Și în momentul ăla el a avut o stare de prăbușire, efectiv un abis a căscat în el, atunci a realizat ce văzuse, atunci a realizat cruzimea și absurdul a ceea ce trăise, dar i-a luat foarte mult timp, 10 ani să înțeleagă acest lucru și în loc să-și vadă de luna lui de miere, el dădea telefoane acasă întrebându-și părinții. Vă aduceți aminte când am venit, ce am spus, cum am reacționat? Abia atunci a realizat ce se întâmplase și prin ce trecuse. Așa că probabil că societatea noastră, la nivel macro, a trecut prin așa ceva și încă nu suntem pregătiți să desfacem cu totul acest pachet de durere și de suferință.
Exact. Uite, m-am adus aminte ascultându-te că ți se face pielea de găină ascultând lucrurile pe care le spui. Îmi aduc aminte, acum mulți ani am făcut un interviu cu Andrew Solomon care povestea exact despre asta, despre întâlniri cu familiile copiilor cu diferență, în general copiii din spectru autist, și erau și multe familii cu puțină educație și cu puține posibilități economice care mai degrabă agresau acei copii decât să-i ajute, și le-am întrebat și cum, ce i se întâmpla după o asemenea întâlnire, ce făcea, și el mi-a spus, păi de cel mai multe ori nu poți să faci nimic, adică nu există nimic, nicio pârghie legală sau prin care să poți să schimbi lucrurile, așa că te duci acasă la tine și plângi în pernă. E, plânsul ăsta nu vine imediat. E,
da.
Da. Și de-aia aveam să te întreb, pentru că experiența ta deja este mare. Muzeul a primit premii, a deschis conversații care țin de conștiință și țin de umanitate până la urmă și țin de această empatie pe care ne străduim să o mobilăm, să nu rămână doar o coajă, o vorbă goală. Crezi că există vindecare socială?
Eu cred că da. Dacă n-aș crede asta, nu m-aș trezi în fiecare dimineață pentru aceeași muncă. Noi toți cei care lucrăm pentru muzeu avem alte joburi, pentru că nu putem trăi din acest lucru. Deci este acest extra job care uneori se prelungește până târziu în noapte, sau mă trezesc la, nu știu, la 5 sau la 6 dimineață cu o idee pe care o pun pe grupul nostru de lucru și îi vezi pe oameni cum se activează. Colegii mei sunt absolut extraordinari în a găsi tot felul de conexiune. Acum lucrăm la o expoziție care se numește Memorii Disonante. Cei de la Academia Civică au recuperat o arhivă fabuloasă a celor de la România Liberă. Urmau să fie casate niște sute de mii de negative și ei au preluat această arhivă, s-au apucat să o digitalizeze și fac asta, cred că din 2018, dacă nu mă înșel. Și am găsit acolo foarte multe imagini idilice ale copilăriei pe care comunismul încerca să o propage și nouă. Până la urmă ne-a intrat în minte că statul, tatăl, partidul, Ceaușescu, aveau grijă de copiii României mai bine decât putea să o facă oricine, și citește acele poezii, multe dintre ele erau difuzate în bucățica aceea de emisiune de desene animate de sâmbătă de la ora 1 și nouă ni s-au întipărit în minte tătuțul stat care avea grijă de noi atât de bine.
Eu mi-aduc aminte inclusiv selecțiile din școli pentru copii care participau la spectacolele acelea îngrozitoare,
da,
pe model corean,
da,
și cum fiecare tremura în colțișorul lui.
Sunt îngrozitoare. Ni se părea că facem parte din ceva măreț.
Suntem aleși cei mai frumușei, da, și mai buni, nu?
Și atunci, da, am vrea să punem într-o paralelă acest discurs oficial și realitatea acestor copii pentru care nimeni nu avusese vreodată vreun plan. Și lucrăm la acest proiect, Memorii Disonante. Lucrăm la tot felul de cercetări și ne activează tot felul de subiecte să aflăm mai mult despre ce s-a întâmplat în aceste instituții. Construim o hartă a abandonului, încercând să mapăm fiecare instituție din cele peste 700 pe o hartă digitală unde să poți intra indiferent de oriunde ești din lume și să înțelegi ce s-a întâmplat la Plătărești sau ce s-a întâmplat la Cighid sau ce s-a întâmplat la Păstrăveni și așa mai departe. Facem colaborări cu oameni care au o muncă similară, cum ar fi cei de la ICMER sau cei de la CRJ, și apoi se întâmplă un fenomen cum s-a întâmplat în 25 ianuarie 2025 și afli că la Târgu Mureș undeva încă sunt niște copii care trăiesc ca în Sighet. Și vezi fotografiile și vezi aceeași descărnare a corpului și aceeași privire goală pe care noi o găsim în documentele de acum 35 de ani și te îngrozești și îți dai seama că istoria nu este ieri, că istoria o trăim astăzi, că activitatea noastră, deci și noi spunem că este o activitate de recuperare memorială, nu este despre anii 70, este despre ce se întâmplă astăzi în societatea noastră.
Recunosc că m-ai lăsat un pic fără cuvinte, pentru că tocmai voiam să te întreb ce doare astăzi la fel de tare ca ieri și
asta
cred că tocmai
doare.
Mi-ai răspuns.
Asta doare foarte tare. Doare că în școlile de elită ale Bucureștiului un copil îi poate striga altui copil fatherless. Doare că le spunem copiilor noștri să nu stea cu copiii care miros urât sau care sunt sărași, dar nu ne ducem nicio secundă să întrebăm pe dirigintă ce s-a întâmplat cu copilul respectiv. Am văzut un documentar realizat de Irina Sas, un om de televiziune absolut fabulos al televiziunii naționale, care urmărește acest fenomen al copiilor abandonați și are niște footage-uri fabuloase din canalele în care trăiau copiii la Gara de Nord, dacă vă aduceți aminte, apropo de uitare. Cum a fost posibil să trecem pe lângă ei și să nu ne intereseze? Și în acest material, la un moment dat, un supraviețuitor care acum este dintre norocoșii care au reușit să se smulgă din ghearele disperării, povestește cum la un timp după ce familia lui s-a destrămat, după ce au pierdut cu acele credite, cu buletinul, apartamentul, tata a dispărut, s-au trezit mama și frații lui în gara de nord, dormind în gara de nord și el ajunge copil al străzii, el a continuat să se ducă la școală și hainele lui se degradau de la o zi la alta și geaca lui care fusese colorat ajunsese să aibă o culoare mai mult decât incertă și niciun profesor nu l-a întrebat ce se întâmplă
cu
el.
Ce se întâmplă cu tine?
Asta mă doare cel mai tare. Această orbire, pentru că sper că suntem orbi, pentru că altminter, dacă n-am fi orbi, ar fi de neiertat că putem încă să facem lucrul ăsta. Sigur că dacă ne-am plecat pe stradă la fiecare om care se află în suferință, probabil n-am ajunge niciodată la muncă sau nu ne-am mai face niciodată treaba, dar încă statul nu este capabil să rezolve aceste probleme. Încă nu vedem imensul suport al ONG-urilor. ONG-urile au o imagine foarte proastă în România. Eu cred că nu își imaginează nimeni câte sute de milioane de euro au fost pompați în copiii României, cât din rezolvarea minimală pe care o avem în acest moment, că totuși nu mai avem cămine spital, nu mai avem instituții de mari dimensiuni, copiii trăiesc în case de tip familial, cei mai mulți dintre ei. Sistemul de protecție a copilului în România este cu totul diferit astăzi. Dar cred că din munca asta, n-aș vrea să exagerez, dar poate că 80% a fost realizat de ONG-uri din Marea Britanie, din Franța, din temirunde, care au sprijinit acești copii ai României.
Adică de oameni ca cei de la Zau de Câmpie.
Ca oameni ca cei de la Zau de Câmpie și ca cei din Eroine Cunoscuți, o altă expoziție pe care eu mi-am dorit-o foarte mult, aproape împotriva colegilor mei, pentru că lor li s-a părut că nu este o cercetare profundă, dar eu am avut nevoie să mă încarc de aceste povești. De-a lungul timpului i-am descoperit pe acești oameni, ca tine și ca mine, care stăteau pe o canapea la ei acasă în anii 90, în Marea Britanie sau în Italia sau în Noua Zeelandă sau în America sau în Franța și s-au ridicat de pe canapea pentru că au văzut niște imagini cu copii din România și au venit în România către nicăieri, neștiind ce vor găsi aici. Unii dintre ei au schimbat viețile a sute de copii. Monica McDade este o astfel de o profesoară.
Leslie Hawk.
Da, exact. Da. Sunt o mulțime de astfel de povești și te întrebi, eu m-aș ridica acum pentru un copil din Uganda, să-i spunem, o țară despre care nu știu nimic. M-aș duce acolo, nu suntem în stare să-i ajutăm nici pe ei noștri. Deci pentru mine, într-adevăr, acești eroi care n-au așteptat niciodată ca cineva să le mulțumească, sunt niște exemple care ar trebui scoase în față mai des și printre ei se află două românce care cumva au intrat, nu era despre români, era despre străini, adică despre cei care n-aveau nicio responsabilitate, dar cumva pe prințesa Marina Sturza și pe Ecaterina Caragea le-am introdus acolo pentru că ele fuseseră private de toată averea, de toată istoria, plecaseră în exil, trăiseră, fugiseră efectiv din țară pentru viața lor și cu toate astea se întorc în anii 90 și încep să ajute copiii României. Da, aceste exemple de fapt mă ridică dimineață și mă aruncă în luptă de fiecare dată.
Îmi imaginez că nu ai cum să treci printr-o asemenea experiență și printr-un asemenea efort, care în cele din urmă devine un efort personal, oricât de mare ar fi echipa ta și oricât de mult ar susține entuziasmul lor, fără să te transformi. Pe tine cum simți că te-a transformat cel mai acut toată povestea asta de când a început și până acum?
M-a transformat în multe feluri. Am îmbătrânit foarte tare. Deci acești ani m-au îmbătrânit foarte tare. Deci chiar așa mă simt. Pe de altă parte, fiecare succes al muzeului mă bucură enorm și oamenii aceștia din jurul muzeului, care sunt muzeul, muzeul este alcătuit din niște oameni, ei sunt muzeul. Nu? Și cumva mi-am dat seama că e o binecuvântare când avem bani de un sediu, pentru că așa mi-am dat seama că nu acea clădire este muzeul, ci oamenii aceștia care lucrează în fiecare zi. De foarte multe ori ne întrebând dacă avem bani luna asta. Și de în multe luni nu există bani. Da. Și nu există bani pentru că noi am trăit foarte mult din finanțări de la AFCN, dar care sigur că sunt foarte limitate. Am avut o finanțare consistentă din Franța, dar apoi nu am reușit, poate nu e talentul meu de fundraiser, mi-este și greu să fiu și coordonatorul proiectului și managerul și omul care scrie câte 17-20 de proiecte pe an și fundraiserul și copywriterul și strategul și am foarte multe pălării la muzeu, dar asta cu fundraising-ul nu mi-ese și uneori mă simt, cred că ai și tu asta, ți este foarte greu să ceri pentru ceva la care ții și oamenii ăștia îmi spun, e foarte cool ce faceți voi, dar un proiect trist. Deci mie în momentul ăla, asta mi-e cel mai greu. Deci nu să citesc poveștile copiilor, nu să văd acele imagini. Asta mi-este cel mai greu, că mă duc și vorbesc cu un om care este director de CSR sau și îmi spune că nu ne poate ajuta pentru că suntem un proiect trist. Ca și cum lumea asta în care trăim este o lume veselă, în care proiectele triste nu mai au niciun loc.
Oana, îți mulțumesc foarte mult pentru proiectul trist, care pentru mine este un proiect real și cred că substanța până la urmă și ceea ce construiește bun în noi cu orice privire în interior, cred că te face un om un pic mai bun și un pic mai receptiv la durerea celuilalt.
Eu cred că chiar cred că ieșim pe partea cealaltă, da, mai bun, pe partea mai bun, cealaltă a muzeului. E. Și am glumit înainte să începem să înregistrăm despre ochelarii noștri pierduți. Eu am câștigat în acești ani o pereche de ochelari, un filtru prin care am o sensibilitate teribilă în a vedea abandonul din alte povești și voiam să-ți mulțumesc pentru cartea ta. Sunt unul dintre fanii tăi și am citit fiecare carte, am trăit-o absolut cu tot sufletul, minunându-mă că eu îl cunosc pe omul care poate să scrie atât de senzațional și mi-a fost foarte frică de castelul tău, pentru că ți-am și scris asta, am simțit că acolo urmează să găsesc niște povești despre abandon, abandonurile acelea suprapuse, când simți că nu ești parte din familia ta sau când familia ta te abandonează, când trebuie să-ți abandonezi casa sau iubirea, când trebuie să-ți abandonezi cartierul și casa care se dărâmă. Toate straturile acestea, cred că n-aș fi putut să le citesc cu ochelarii dinainte și pot să le citesc acum prin ochelarii muzeului.
Mulțumesc foarte mult, Oana. Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Cred că ar trebui să vorbim mai mult despre bunătate. Pare ceva complet desuet, dar vorbeam asta cu, la un moment dat, cu bunul meu prieten Marius Constantinescu, că sunt atâția oameni inteligenți și atâția oameni cu cariere fabuloase și atâția oameni cu funcții senzaționale și eu am ajuns să apreciez simpla bunătate. Cineva care astăzi s-a întors, un șofer de Uber, să-mi aducă ochelarii pentru că mi-o uitasem acolo. Și atunci pentru mine omul acesta este rou zilei de azi. I-ar fi fost mult mai simplu să nu o facă. Cred că atunci când facem lucruri cu care ne-ar fi mai simplu să nu le facem, mie mi-ar fi mult mai simplu fără muzeu în viața mea. Dacă aș fi știut cât de greu e muzeul, probabil că nu l-aș fi pornit niciodată. Dar cred că dincolo de drumul nostru personal, dincolo de lucrurile pe care le facem pentru noi, pentru familia noastră, trebuie să lăsăm o mică urmă, că urma aceea înseamnă o carte sau mai multe, că urma aceea înseamnă niște emisiuni care ne hrănesc, că urma aceea înseamnă niște discuții care se nasc, mai ales în rândul adolescenților. Cel mai fericită sunt când ne vin tineri în muzeu, care stau fascinați în expozițiile noastre, exact. Și la final ne întreabă, dar noi de ce nu știm despre lucrurile astea? Pentru că asta îi va clădi pe ei să fie niște oameni mai buni și mai atenți și mai empatici și eu chiar cred că bunătatea asta se poate rostogoli așa ca un bulgăre și poate să crească.
Mulțumesc foarte mult!
Și eu!
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.